des vers. Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la poudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Fibre de verre, je me suis cassé les dents, les nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées, car pour me plaire, l'on doit me consumer, mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi, en somme, mon bel amant. Toi qui as si m'attends tout en m'aimant. Sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur en mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain.
Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας στους 91,6 ή 105,8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Πάμε παρέα μέχρι τις 9 με αυτή την εκπομπή, μέχρι τις 10 με περισσότερη μουσική. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Ωραία ήχη, ξεκινήσαμε έτσι με ένα γαλλικό κομμάτι από τη σειρά που του Μάγιο, το Friends Café. Νομίζω ότι είναι το επιτάς ημέρα, είναι μια μέρα κρύα που θέλει να μείνουμε μέσα στο σπίτι, να ανοίξουμε το ραδιόφωνο, να βάλουμε ένα κονιάκ να πιούμε, γιατί έρχονται και γιορτές. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε, είναι τέτοιες μέρες στάνταρ, οπότε μπορούμε τώρα πια να χαλαρώσουμε. Από την ενημέρωση να δούμε βέβαια θέματα μέσα από την κάμερα του ντοκιμαντέρ, αυτής της τέχνης που μας βάζει να σκεφτούμε, που είναι κοινωνικά και πολιτικά. Και θα μεταφερθούμε σε λίγο με την κάμερα στην Θεσσαλονίκη για ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και το βλέπουμε και στους ειδησιογραφικούς δέκτες να παίζει πολύ. Μουσική. Έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου είναι ο τίτλος και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο παρακολουθεί την κίνηση πολιτών Θεσσαλονίκης και τον αγώνα τους να αποτρέψουν την απόφαση της κυβέρνησης για την απόσπαση και τον τεμαχισμό των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου στις εργασίες του μετρό. Το ντοκιμαντέρ καλύπτει τους 15 μήνες από τη γέννηση της κίνησης των πολιτών έως τα Χριστούγεννα του 2020. Σε πολύ λίγο μαζί μας η δημιουργός, η δημοσιογράφος και συνάδελφος από την ΕΤ3, Χριστίνα Σιγανίδου.
Πρώτο πρόγραμμα.
Marie-Lou repose sous la mer, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige, pu préserver la fraîcheur de l'île. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, je, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opérant mon dé. Oh, ma loue, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου, το ντοκιμαντέρ παραγωγής 2021 έκανε την πρεμιέρα του στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και είναι πλέον διαθέσιμο και στο Συνόμπο και είναι μαζί μας η δημιουργός, δημοσιογράφος και συνάδελφος από την ΕΤ3, Χριστίνα Σιγανίδου. Χριστίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ντέμπη.
Μακάρι να ήσουν εδώ στην Αθήνα, φαντάζομαι ότι και εκεί θα κάνει κρύο.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, και εδώ κάνει κρύο. Χαίρομαι όμως που τα λέμε.
Κι εγώ χαίρομαι. Είναι μεγάλη υπόθεση το τηλέφωνο. Μας φέρνει πιο κοντά αυτή η δύναμη της τεχνολογίας. Πριν μπούμε στο ντοκιμαντέρ, θα ήθελα να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά ο λόγος δικό σου.
Mm-hmm. Κανένας λογικός δεν μπορούσε να υποθέσει ότι θα γινόταν τόσο μεγάλη ανατροπή η οποία θα κόστιζε χρονικά στο μετρό.
Πιστεύω ότι είναι μια κίνηση κάποιων ανθρώπων που τίνει να πάρει μαζικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε να πάρει πιο μαζικά αν δεν ήταν η πανδημία, θα είχε σίγουρα πάρει. Κάτι σαν κίνημα θα το έλεγα εγώ.
Δεν είναι για εμάς! Είναι για όλη την πόλη! Είναι για όλη την πόλη σήμερα! Είναι για την πόλη του χθες και είναι σίγουρα για την πόλη του αύριο και του πάντα.
Αυτό που θα μείνει από την όλη ιστορία είναι αυτή η αίσθηση ότι είμαστε μαζί και κάνουμε πράγματα για αυτή την πόλη που αγαπάμε.
γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Πολύ δημιουργικούς, πολύ συνεργάσιμους, πολύ αλληλέγγυους. Και όλο αυτό το πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ και κυρίως ξανακέρδισα την εμπιστοσύνη μου στη Θεσσαλονίκη.
Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Δεν πέρασα αδιάφορα.
Ακούσαμε τους ήρωες, τους χαρακτήρες του ντοκιμαντέρ που προέρχονται από την κίνηση πολιτών Θεσσαλονίκης, πολλές φωνές, ένα ενεργό κίνημα το οποίο εύχομαι να παίξει έτσι ένα ρόλο στην υπόθεση. Χριστίνα, πώς εσύ σου γεννήθηκε η ιδέα? Ξέρουμε ότι είσαι δημοσιογράφος στην ΕΤΡΙΑ, πάντα είσαι δίπλα στα κοινά, δίπλα σε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη. Πώς σου γεννήθηκε η ιδέα να πάρεις μια κάμερα και να κινηματογραφήσεις όλο αυτό που συνέβαινε, που συμβαίνει και φαντάζομαι ότι αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης θα έλεγα, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία της Ελλάδας?
Κοίτα λίγο, ναι, σίγουρα, τελικά, ναι. Ήτανε καταστάσεις που ήθελα να μιλήσω, δεν ήθελα να χαθούν, δεν ήθελα κάποιος να πει την ιστορία εκεί, δηλαδή με έπιανε το παράπονο ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να χαθεί, γιατί πέρα από το διακύβευμα που είναι γνωστό και λίγοι άνθρωποι δυστυχώς ευαισθητοποιούνται, είναι και ο αγώνας των ανθρώπων που είναι πολύ σπουδαίος και πολύ συγκινητικός από μέσα. Και καθώς τυχαίνει να είναι το περιβάλλον μου, πολλοί φίλοι και φίλες είναι σε αυτόν τον αγώνα επίσης, το βλέπω από μέσα, από την αρχή, από τη γέννησή του, δηλαδή όλο αυτόν τον κόπο και την αφοσίωση, την τόσο βαθιά αφοσίωση σε αυτό το πράγμα, χωρίς καμιά ιδιοτέλεια τόσο πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πότε γεννήθηκε το κίνημα αυτό, Χριστίνα?
Το Σεπτέμβριο του 19, λίγους μήνες μετά την κυβέρνηση. Δηλαδή, σκέψου ότι...
Και λίγο πριν την πανδημία, έτσι.
Ναι, ναι, δυστυχώς ναι. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφαση του να σηκώσει τα αρχαία στην έκθεση του 19, στη Διεθνή Έκθεση του 19. Αμέσως μετά έγινε η κίνηση αυτή, δημιουργήθηκε.
Το είπα αυτό λίγο πριν την πανδημία, γιατί ίσως είναι από τα λίγα κινήματα τα οποία είχαν μια ενεργό δράση μέσα στην πανδημία, το οποίο είναι επίσης άξιο να καταγραφεί.
Έχεις δίκιο, Ντέπη, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο τη δυσκολία, αλλά τώρα που παίρνουμε ένα βήμα και βλέπουμε λίγο πιο από έξω, καταλαβαίνουμε ότι όντως δεν βλέπεις κάτι άλλο αυτό τον καιρό.
Όντως, γιατί θέλει παραπάνω θάρρος να μια συλλογικότητα σε καιρούς πανδημίας και πραγματικά σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι πολύ τρομαγμένος, είναι ο καθένας μόνος του και λοιπά, να θέλουν, και από ό,τι βλέπουμε και στο ντοκιμαντέρ, εγώ που δεν ήξερα γιατί ζω στην Αθήνα και δυστυχώς δεν συμμετέχω σε αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι το κίνημα αυτό είναι πραγματικά μεγάλο, είναι αξιόλογο. Βλέπουμε σκηνές στο ντοκιμαντέρ ακόμα και μέσα στην πανδημία να κάνουν καλέσματα και συγκεντρώσεις τηρώντας τα μέτρα, αποστάσεις κλπ. Και όλο αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έτσι, θυμίζει, σου δίνει μια ελπίδα.
Κοίτα λίγο, είναι όλοι όμορφοι άνθρωποι. Αυτό εγώ έχω πάρει από όλη αυτή την ιστορία. Είναι όμορφοι άνθρωποι που σέβονται τους ανθρώπους και σέβονται και αυτό που έχει σας πλάχνα της η πόλη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που σέβονται.
Μίλησέ μας λίγο για αυτούς. Είναι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, επαγγέλματα, ηλικίες, έτσι.
Ναι, κοίτα λίγο. Το προφίλ θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν ανώτερη εκπαίδευση μάλλον και μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, τίνει να ανοίξει προς τους νέους, αλλά δυστυχώς όχι τόσο. Όχι τόσο. Έχουμε προσπαθήσει παραπάνω. Θα έλεγα ότι είναι για ανθρώπους που είναι όριμης ηλικίας. Εκεί καταλήγω.
Πώς εδέχτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο κίνημα όταν σε είδαν με την κάμερα να καταγράφεις όλη αυτή την προσπάθεια και την ιστορία, έτσι? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Δεν με είδαν ως δημοσιογράφο, γιατί είμαι ένα κομμάτι της κίνησης κι εγώ και με έβλεπαν στις συνελεύσεις ούτως ή άλλως. Απλώς κάποια στιγμή γράφος έστειλα στην Εκτελεστική Επιτροπή την επιθυμία μου αυτή και εισακούστηκε.
Ωραία, οπότε αυτό ήταν, θέλω να πω, ένα...
Δεν τους ξένιζε, θέλω να πω, η παρουσία μου, γιατί ήταν, γνώρισαν την παρουσία μου από την αρχή της κίνησης, ήμουν εκεί.
Οπότε υπήρχε μία μεσότητα, έτσι.
Ναι, βέβαια,
στο...
βέβαια.
Δεν χρειάστηκε
να... Ναι, ναι.
Ακριβώς, γιατί στο ντοκιμαντέρ είναι μία σχέση που χτίζεται σιγά-σιγά.
Βέβαια, και βλέπεις, ο τρόπος που μιλάνε και οι 19, και οι 19 συνεντεύξεις που φιλοξενούνται είναι τρόπος εμπιστοσύνης.
Βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ και τον πρώην δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη, να μιλάει.
Ναι.
Μίλησε μας λίγο και για τη θέση του και για όλη αυτή τη συμμετοχή του στο κίνημα αυτό, στην κίνηση πολιτών Θεσσαλονίκης.
Να σου πω ότι πριν λίγες μέρες, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, έγινε μια εκδήλωση από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου βραβεύτηκε στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Μπουτάρης για λογαριασμό όλων των μελών της κίνησης πολιτών. Αυτό είναι πολύ τιμητικό και συγκινητικό και για τις δύο πλευρές, και για εκείνον και για όλους εμάς, γιατί δείχνει τη στενή σχέση. Εκείνος ήταν εμπνευστής, εκείνος ήταν άνθρωπος που σήκωσε όλη την παντιέρα αρχικά και ένωσε μια ομάδα, κατάφερε να ενώσει μια ομάδα. Πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του, η συνεισφορά του, το πνεύμα του, η άβρα του, φυσικά. Μόνο ευγνωμοσύνη έχει να δώσει, έχει η κίνηση στον Γιάννη Μπουτάρη.
Αν θυμάμαι καλά, στο ντοκιμαντέρ γράφεις κάπου ότι έγινε μια προσπάθεια να απευθυνθείτε και σε πολιτικούς από την κυβέρνηση, αλλά δεν βρήκατε καμία ανταπόκριση.
Ναι. Είναι γεγονός, Τέπη. Προσπάθησα, αυτή είναι η δουλειά μου εξάλλου, δεν μπορούσα να μην έχω αντίλογο, αλλά δεν υπήρχε καμία απάντηση. Προσπάθησα, ξαναπροσπάθησα, δεν γινόταν. Μίλησα δηλαδή με τον ίδιο τον κύριο Ταχιάο, δύο φορές στο τηλέφωνο, τίποτα. Μετά με γραμματής, τίποτα επίσης.
Και τώρα πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ζήτημα?
Το ζήτημα τώρα περνάει μια καμπή. Ιδιαίτερη, είναι μια έντονη στιγμή, γιατί έχουμε στα δικαστικά κάποιες εξελίξεις. Δηλαδή στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου έγιναν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έγινε η συντηρητική απόδειξη, δηλαδή κατέβηκαν στο... για να υπάρξει συντηρητική απόδειξη στο δικαστήριο, κατάφεραν να πάνε δύο εμπειρογνώμονες, ο καθηγητής, ο αρχαιολόγος, ο κύριος Μέντζος, και η αρχιτέκτονες, η κυρία Καμπούρη, και πήγανε στο ΣΚΑΜΑ, στη Βενιζέλου, και διαπίστωσαν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν κατά 92%, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τα ευρήματα μετά τον μαχισμό και την απόσπασή τους. Αυτό είναι το θέμα. Ότι διαπιστώνουν ότι δεν ισχύει ο ισχυρισμός της κυβέρνησης, ότι αμφισβητούν τη μελέτη, mm-hmm. και εκτιμούν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Οπότε πιστεύεις ότι το κίνημα πολιτών Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο να παίξει, μπορεί να στρέψει, ας πούμε, την... Εντάξει, πέρα από την κοινή γνώμη που φαντάζομαι ότι έχει βοηθήσει στο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι πραγματικά συμβαίνει και το πόσο σημαντικό είναι να μείνουν τα αρχαία στη θέση τους, μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική απόφαση. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ναι.
Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή
ναι,
των
δεν
κινημάτων
τέτοια,
και της αλληλεγγύης.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί δεν υπάρχει τέτοια μαζικότητα και δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα 62% της κοινής γνώμης που θέλει να παραμείνουν τα αρχαία στη θέση τους, που δεν είναι λίγο.
Σαφώς και δεν είναι λίγο, είναι σημαντικό ποσοστό, mm-hmm. που σε άλλες χώρες, αν γινόταν δημοψήφισμα, θα λαμβανόταν υπόψη κατευθείαν.
Βέβαια.
Έτσι. Σίγουρα νομίζω ότι και η πανδημία έχει παίξει ρόλο,
ναι,
σε αυτό,
δυστυχώς, ναι.
Δυστυχώς, γιατί προφανώς υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.
Ακριβώς,
άνθρωποι,
ναι.
χάνονται, και σίγουρα και ο κόσμος δεν μπορεί να συμμετέχει με την ίδια, με το ίδιο...
Με την ίδια ζέση.
Ακριβώς.
Ναι,
με την...
ναι. Έτσι. Έτσι είναι, ναι.
Εντάξει, είναι πάντως πραγματικά ένα ντοκιμαντέρ που ναι μεν είναι δημοσιογραφικό, για να επανέλθουμε στην ταινία, αλλά νομίζω ότι η καταγραφή του είναι πάρα πολύ συγκινητική, είναι πάρα πολύ σημαντική να υπάρχει, Γιατί βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν από το χρόνο τους, δεν έχουν κάτι να κερδίσουν,
ναι,
έτσι.
Και ναι, για μένα
αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχουν κάποιο κέρδος χρηματικό, δεν έχουν να κερδίσουν κάτι σαν αντάλλαγμα από αυτή τη συμμετοχή.
Ναι, και σκέψου ότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν κάτι να κερδίσουν, δίνουν πάρα πολύ από το χρόνο τους. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη συνεισφορά και αφιέρωση, αφοσίωση σε αυτό το πράγμα. Κάνουν, πολλές φορές είναι full time job όλο αυτό, το να παρακολουθείς όλο αυτό το πράγμα κατά καιρούς μέσα στην ιστορία της κίνησης. Mm-hmm. Είναι δηλαδή άνθρωποι που δίνουν πολύ, πολύ από το χρόνο τους και την ενέργειά τους, γιατί πραγματικά τους αφορά. Παθιάζονται γι' αυτό.
Οπότε,
πραγματικά δεν θέλουν να γίνει. Αλλά σκέψου ότι τώρα είμαστε λίγο, είναι λίγο μελαγχολική αυτή η κουβέντα, γιατί σκέψου ότι είμαστε στη διαδικασία της αποκόλλησης, του τεμαχισμού και της απόσπασης. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουν φύγει τα μισά, οι πραγματογνώμονες μιλάνε μόνο για το 1/5 μόλις, και μάλιστα μόνο μάρμαρα, που σημαίνει ότι μπορούν να επιστρέψουν. Δηλαδή, σε έναν ιδεατό κόσμο θα μπορούσε, αν ήταν ένα ωραίο παραμύθι και στο τέλος είχε καλό τέλος, θα μπορούσε να έχει καλό τέλος άμα άλλαζε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά αν η γιαγιά μου είχε καρούλια. δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι ενθαρρυντική. Απλώς αν άλλαζε τώρα αυτή τη στιγμή απόφαση, γνώμη, θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα αρχαία, γιατί έχουν σηκωθεί μόνο μάρμαρα. Τα υπόλοιπα, δηλαδή, σκέψου ότι είναι ένα μνημειακό σύνολο τεράστιο για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τεράστιο μνημειακό σύνολο 77 μέτρα μήκος και 9 πλάτος, το οποίο εκτός από μάρμαρα, ο μεγάλος μαρμάρινος δρόμος της Βενιζέλου με την Εγνατία, είχε και πάρα πολλά δημόσια μαγαζιά, τα οποία είναι φτιαγμένα πληνθόκτιστα. Και αποχετεύσεις, αγωγούς, είναι όλο δηλαδή μια πολιτεία που αν βγει θα καταστραφεί, γιατί είναι λάσπη και πατικωμένη στους αιώνες. Σκέψου τώρα ότι όλα αυτά άμα φύγουν δεν θα μπορούν να αποκατασταθούν, μόνο τα μάρμαρα μπορούν να επιστρέψουν.
Θα ήθελα εδώ να διαβάσω και ένα σχόλιο που έγραψε η αγαπητή Νένα Βενετσάνου.
Ναι, το διάβασα.
Η εξαιρετική ερμηνεύτρια, η οποία κιόλας αγαπά τον ντοκιμαντέρ και ασχολείται. Ήταν και φέτος στην επιτροπή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας.
Ναι, την ευχαριστώ για το ωραίο σχόλιο.
Έγραψε λοιπόν ότι το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ Έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου είναι εξαιρετικό και δείχνει τον αγώνα των αρχαιολόγων και τις σχετιζόμενες με την αρχαιολογία επιστημονικής κοινότητας για το τι και πώς έχει μπλέξει η επιστήμη με αυτά τα υποκείμενα που κάνουν και τους εργολάβους. Λέει ότι είδα τον ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ της Χαλκίδας, θα ήταν τιμή για κάθε σοβαρό επιχειρηματία να μείνει ως εθνικός ευεργέτης στο συγκεκριμένο έργο συντήρησης, μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε και αυτό την κλώτσισε. Νομίζω ότι τα λέει όλα, έτσι, αυτό το σχόλιο.
Ναι, πολλοί άνθρωποι πραγματικά θλίβονται από αυτή την κατάσταση, πραγματικά θλίβονται όμως. Εγώ περνώ από τη Βενιζέλου και πάντα σφίγγει το στομάχι μου, φυσικά δηλαδή. Mm-hmm. Και πόσοι άνθρωποι από αυτό το χώρο νιώθουν το ίδιο. Είναι μια πολύ κλειβερή κατάσταση όντως.
Μακάρι να βοηθήσει και η κίνηση πολιτών και η ταινία, γιατί εγώ πιστεύω ότι το ντοκιμαντέρ είναι μια πολιτική πράξη που μπορεί με τον τρόπο του να αλλάξει τα πράγματα. Πραγματικά είναι επίσης πάρα πολύ έτσι, όμορφο το ότι είναι διαθέσιμο στο Συνόμπο το ντοκιμαντέρ.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Και το άλλο πολύ καλό, εκτός από το Συνόμπο που όντως το δίνει μια πρόσβαση στον κόσμο, είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη νίκη το ότι πέρασε αυτή η απόφαση και μπόρεσαν να κατεβούν κάτω στο σκάμα οι επιστήμονες για να μπορούν να κινηματογραφήσουν την διαδικασία απόσπασης. Ήταν κάτι για το οποίο η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην συμβεί ένδικα και τελικά δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να το εμποδίσει. Άσχετο αν αυτό θα καταφέρει να δώσει κάτι παραπάνω, αλλά ήταν μια μικρή νίκη και έδειχνε μια μεροληψία της δικαιοσύνης, που αυτό μας γέμισε ελπίδα και αισιοδοξία. Αυτό πρέπει να το πω δηλαδή.
Μακάρι. Άρα δηλαδή υπάρχει ακόμα η ελπίδα?
Υπάρχει, γιατί περιμένουμε την εκδίκαση της προσφυγής που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου.
Ωραία, ωραία. Μακάρι. Το ντοκιμαντέρ αυτό θα ταξιδέψει και εκτός συνόρων, Χριστίνα?
Ενδεχομένως, τώρα μέχρι τα τέλη του χρόνου θα μάθω αν θα παίξει στη Φλωρεντία, στο Φεστιβάλ της Αρχαιολογίας, έτσι λέγεται. Προς το παρόν αυτό είναι το επόμενο βήμα του.
Ωραία. Φαντάζομαι το κοινό στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης να το υποδέχτηκε έτσι με καλή διάθεση.
Ναι, βέβαια. Έγινε και μία βραδιά στο σινεμά Ελληνής που έγινε εθελοντικά από τον ιδιοκτήτη του σινεμά και ήταν πολύ ευγενικό από μέρους του, όπου όλα τα έσοδα δόθηκαν στην κίνηση. Και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, μία μόνο, γιατί αλλιώς ήταν μόνο διαδικτυακά, οπότε δεν είχα πολύ feedback. Οπότε αυτή η βραδιά ήταν βάλσαμο για μένα, γιατί είδα τους ανθρώπους να χαίρονται και να συγκινούνται όπως και εγώ, και ήταν ωραίο.
Και μία πιο προσωπική ερώτηση, Χριστίνα Σιγανίδου, ήταν το πρώτο σου ντοκιμαντέρ?
Όχι, ήταν το δεύτερο, είχα κάνει και ένα για την Αμοργό.
Μάλιστα. Πότε ήταν αυτό? Δεν το έχω χάσει, ομολογώ.
Αυτό είχε γίνει μερικούς μήνες πριν και θα παίξει στην Κοσμοτέ TV από την Άνοιξη, νομίζω.
Πιστεύεις ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου έτσι βοηθάει, έχει σχέση με την τέχνη του ντοκιμαντέρ?
Αν σκεφτείς λίγο την τεκμηρίωση, ναι, έχει σχέση. Βέβαια,
σωστά.
Είναι πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν, αλλά σίγουρα βοηθάει και έχει να κάνει. Ναι. Και σου γεννά και την επιθυμία.
Ναι, να ψάχνεις πράγματα, να το καλύπτεις από όλες τις πλευρές. Ναι.
Βέβαια. Απ' την άλλη είναι το εικαστικό κομμάτι, το οποίο δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια ατομική επιδίωξη και αναζήτηση.
Ναι, το οποίο και αυτό φαντάζομαι ότι χτίζεται σιγά σιγά, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί τόσα χρόνια είμαι με την εικόνα. Τόσα πολλά χρόνια.
Άρα να υποθέσω ότι θα συνεχίσεις παράλληλα με τη δημοσιογραφία να φτιάχνεις και ντοκιμαντέρ, έτσι.
Ναι, είναι κάτι συναρπαστικό. Είναι κάτι συναρπαστικό και πολύ δημιουργικό.
Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εύχομαι να σε έχουμε σύντομα κοντά μας και με επόμενη ταινία. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις να παρακολουθείς και μέσα από το φακό, το έγκλημα αυτό όπως αποκαλείται στο σταθμό Βενιζέλου, αν θα συνεχίσεις δηλαδή να καλύπτεις την εξέλιξη του ζητήματος.
Ναι, ούτε και εγώ το ξέρω. Προς το παρόν είμαι πληγωμένη και στεναχωρημένη. Δεν έχω καμία δημιουργικότητα όσο βλέπω όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρεις καθόλου πόσο καιρό θα πάει αυτή η ιστορία και... Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω. Ναι.
Και μία ευχή θα μας δώσεις έτσι για αυτές τις μέρες που έρχονται?
Οι άνθρωποι δημιουργικοί που σ' ακούνε, γιατί αξίζει να σ' ακούνε, να είναι όλοι καλά και χαρούμενοι και δυνατοί και να συνεχίσουν να είναι δημιουργικοί. Και αρμονία να υπάρχει γενικά γύρω μας.
Αυτό και αλληλεγγύη, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικά μηνύματα και του ντοκιμαντέρ αλλά και του έργου της κίνησης πολιτών Θεσσαλονίκης, να βρισκόμαστε να όλοι μαζί να απαιτούμε για πράγματα, γιατί τελικά είναι σημαντικό να μην μας παίρνει από κάτω να καθόμαστε έτσι μόνοι μας στο σπίτι, και ειδικά μετά την πανδημία που όλοι έχουμε τρομάξει λίγο παραπάνω, τηρώντας τα μέτρα βέβαια και όλα τα πρωτόκολλα, αλλά νομίζω ότι για κοινωνικά ζητήματα τέτοιες κινήσεις είναι πολύ σημαντικές.
Ναι, και είναι ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο, συμφωνώ απόλυτα, και ότι πολλές φορές υποβαθμίζουμε τη δύναμη που έχουμε οι άνθρωποι ως σύνολο. Και δεν είναι έτσι. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από ό,τι νομίζουμε.
Ακριβώς. Και το είδαμε πραγματικά έτσι και πρόσφατα τα τελευταία χρόνια και στην δίκη της Χρυσής Αυγής και τώρα με τη δίκη για το ΖΑΚ. Πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη και η ύπαρξη κινήσεις πολιτών για το δίκαιο το δικό μας, έτσι, της καθημερινότητάς μας. Χριστίνα Σιγανίδου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, καλές γιορτές.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table. Que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si
si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin, ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Αυτή ήταν η Μπάρμπαρα, «Si la photo est bonne». Αυτή η φωτογραφία ήταν καλή, όπως καλή είναι και η πράξη αυτή που γίνεται από την κίνηση πολιτών Θεσσαλονίκης που βλέπουμε, που είδαμε στο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Ιγανίδου, «Έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου». Αυτοί οι πραγματικοί ήρωες που πραγματικά δίνουν από το χρόνο τους, από τη ζωή τους, για ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλους, όχι μόνο τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, αλλά και όλους μας, γιατί κάποια στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι εδώ, είναι παντού. Ξέρουμε ότι τα αρχαία πρέπει να είναι εκεί που ανήκουν, να είναι στο φυσικό τους χώρο. Παλεύεται χρόνια και για το ζήτημα αυτό με τις Καριάτιδες στον Παρθενώνα. Τα αρχαία ανήκουν λοιπόν εκεί που έχουν φτιαχτεί, εκεί που έχουν γεννηθεί, ανήκουν στον τόπο τους. Αυτό είναι μία και επιστημονική άποψη. Και κοινωνική και ανθρώπινη, θα έλεγα. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα λίγο πιο πίσω, στο 1975, να μιλήσουμε για ένα podcast, αυτό το καινούριο είδος που πλέον έχει κερδίσει όλους μας όσους αγαπάμε το ραδιόφωνο και το ντοκιμαντέρ και που πλέον και στα φεστιβάλ έχει ένα βήμα. Φέτος λοιπόν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο δημιουργήθηκε ένα τμήμα podcast που έδωσε και βραβεία. Το βραβείο λοιπόν του καλύτερου podcast το κέρδισε ο σκηνοθέτης και ντοκιμαντερίστας Στρατής Χατζιελενούδας με το podcast «Τα γράμματα που έχω διαβάσει για εκείνη». Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας να μας πει για την τέχνη αυτή και για το συγκεκριμένο podcast.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre, ça arrive. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. L'heure où s'enfuit le bon Dieu qui pourrait me dire si je suis.
Βρισκόμαστε λοιπόν το 1975. Δύο φίλες αποφασίζουν να μετακομίσουν στο Παρίσι για να σπουδάσουν ψυχολογία παρά τη θέληση των γονιών τους. 30 χρόνια αργότερα ο γιος της μίας βρίσκει τα γράμματα που αντάλλασαν με τους γονείς τους την περίοδο εκείνη. Και το γιο αυτό λοιπόν τον έχουμε μαζί μας. Στρατή Χατζηελενούδα, καλώς ήρθες στον Doc on Air.
Γεια σου Ντέβι, ξανά μετά από 3 χρόνια.
Χαίρομαι. Μας πήρε λίγο καιρό έτσι μετά το βραβείο σου από το Νοέμβριο στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Όλο το αναβάλαμε, αλλά να που είμαστε εδώ, να μας πεις για αυτά τα γράμματα. Πώς τα βρήκες και πώς έτσι σου ήρθε η ιδέα να κάνεις ένα podcast με γράμματα?
Αυτά τα γράμματα μου τα έδωσε η φίλη της μητέρας μου μετά από πριν 10 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Πολύ λιγότερο από ό,τι θυμάμαι. Κατά τα πήρα εγώ στα χέρια μου, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως ήταν έτσι πολύ κατατοπιστικά για το τι γινόταν, πώς περνούσαν τη ζωή τους τότε, σαν φοιτήτρες με όλες τις δυσκολίες, και πώς ήταν η κατάσταση, και τα περιγράφουν κάπως έτσι και με γλαφυρό τρόπο, οπότε είχε έτσι ενδιαφέρον όλο αυτό. Πάντα κάτι σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει. Mm-hmm.
Φαντάζομαι ενδιαφέρον έχουν και τα ίδια τα γράμματα, γιατί πια δεν υπάρχουν γράμματα, δεν μας φέρνουν ναι, ο ταχυδρόμος, δεν ανταλλάσσουν.
Έχει αλλάξει επικοινωνία τελείως. Θέλω και να δεις τότε, ας πούμε, κάθονταν όλες μέρα παραμέρα και έγραφε 3-4 σελίδες λεπτομερώς πώς ζει εκεί που είναι και τι κάνει και τι θέλει και τι δεν θέλει. Και τώρα πια όλο αυτό το πράγμα, ούτε τα τηλέφωνα δεν πολύ παίζαν τότε, δηλαδή το υπεραστικό τηλεφώνημα που λέμε. Που κόστιζε.
Το γράμμα όμως είναι χαρτί και είναι γραφή. Και εσύ αποφάσισες να το κάνεις podcast, που το podcast είναι ήχος και είναι και αφήγηση. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να συνδέεις πάρα πολλά πράγματα μαζί.
Ναι, εμένα με ενδιαφέρει να κάνω έτσι κάτι με την σκηνοθέτης. Και τουλάχιστον να έχω μια οπτική συγκεκριμένη. Δεν είναι ότι κάνω ραδιόφωνο ή ασχολούμαι. Που βέβαια πάντα είχα στη ζωή μου το ραδιόφωνο, με ένα ανοιχτό ραδιόφωνο να παίζει. Οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι ένα βίωμα σε σχέση με αυτό και την αμεσότητα μπορεί να έχω και την άνεση τέλος mm-hmm. πάντων. Ήθελα να κάνω κάτι και τα γράμματα τα ίδια τα αποζητάζαν μια κινηματογραφική οπτική ας πούμε και αφήγηση. Ήθελα να κάνω κάτι κάπως πιο κινηματογραφικό σε εισαγωγικά και να εμπλέξω την πράξη, την πραγματικότητα που είναι αυτά τα γράμματα και ίσως με κάποια κομμάτια που μπορεί να είναι αυτοπλασία ή τουλάχιστον κάποιος να μην καταλαβαίνει άμα είναι μυθοπλασία ή ένα πραγματικό γεγονός και δεν ξέρω αν έχει σημασία, ας πούμε. ήταν ένα πείραμα και για μένα. Δεν το είχα με αφορμή, ας πούμε, το διαγωνιστικό podcast της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το έκανα. Δεν τα είχα κάνει κάτι μέσα και δεν ήξερα τι να τα κάνω. Οπότε ήταν ίσως μια καλή αφορμή για να γίνει με αυτό το μέσο κάτι. Στην εποχή που ζούμε, έτσι, που και τα podcast έχουν ανέβει. Και... Αλλά εντάξει, όσο ξαναλέω, τουλάχιστον είχα μια σχέση από πάντα, ρε παιδί μου, με το ηχητικό και το ραδιόφωνο και με όλα αυτά. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα, αλλά τουλάχιστον στον χώρο των. Και τον φεστιβάλ και αυτά, πια το podcast και γενικότερα έχει μια αποκτήση, μια δύναμη, θα λέγαμε.
Και μια ευκολία στην, ναι. Στο να γίνει, έτσι, τη δημιουργία του, φαντάζομαι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις δουλέψει και στο χώρο του κινηματογράφου και ως σκηνοθέτης, σε ντοκιμαντέρ, σε διαφημιστικά, σε βίντεο κλπ. Οπότε αυτό πρέπει να σου φάνηκε ακόμα πιο εύκολο και γρήγορο.
Εντάξει, είχε τις δυσκολίες του. Δεν είναι ότι μας πήρε χρόνο, γιατί έπρεπε να κάτσουμε μαζί με τις ηθοποιούς, τη Λίδια, τη Βίρλα και την Έλενα, τη Μεγκρέλη, να το γραφήσουμε. Που πήρε ώρες αυτό, δεν είναι ότι το κάναμε μαζί με τη μία. Έπρεπε όλο αυτό μετά να το μοντάρω και εγώ ηχητικά. Δηλαδή είχε μια δυσκολία. Εντάξει, προφανώς δεν είναι στήνη σε ένα γύρισμα, αλλά έχει μια δυσκολία γι' αυτό.
Ο χρόνος, ξαναγυρίζω λίγο στην υπόθεση του podcast. Είμαστε ουσιαστικά 1975 μετά τη μεταπολίτευση. Μέσα από αυτά τα γράμματα υπάρχουν, απεικονίζεται και η εποχή και στο Παρίσι και στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή και ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, μια απάντηση στα γράμματα.
Δεν την έχω εγώ αυτή, οπότε... Δηλαδή δεν έχω τα άλλα τα γράμματα από την άλλη μεριά, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι θα απαντούσαν. Αλλά νομίζω ότι οι κοπέλες θα περιγράφανε πιο πολύ τόσο τα κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα τότε και οι γονείς τους θα ήταν απλά στο προσωπικό. Αλλά ναι, τώρα εκείνες φύγαν ακριβώς μετά το Πολυτεχνείο, το Μάη του 68, περιμέναν ότι εκεί πέρα θα πάνε και θα δουν... ξέρεις, την Επανάσταση, αντίθετος πήγαινε και βλέπανε διανοούμενους να πέφτουν από τα μπαλκόνια.
Ναι.
Και υπήρχε κρίση τρομερή, ας πούμε, ξενοφοβία, πόλεμος φοιτητές, δηλαδή δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και φαίνεται αυτό για τα γράμματα. Που τα περιγράφουν ίσα-ίσα και καλά, έτσι, δηλαδή ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που περιγράφουν προφανώς, γιατί τα λένε στους γονείς τους, γιατί να μην ανησυχούν.
Εσύ ως έτσι νεότερη γενιά, πώς τα είδες αυτά τα γράμματα, πώς ένιωσες για την εποχή εκείνη?
Τι να σου πω, νομίζω ότι, εντάξει, και εγώ στη δικιά μου χρόνια τα βιβλιοθήκα είχα ανάλογα προβλήματα, οπότε...
Ναι.
Γιατί εμείς δεν είχαμε, δεν έχουμε περάσει μια κρίση τώρα από τα χρόνια, αλλά θέλω να σου πω ότι κάθε εποχή νομίζω έχει τα προβλήματά της και... απλά πιστεύω ότι τότε ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, σε αυτά τα γράμματα, όπως περιγράφονται, υπάρχει ένα σύριαλ για το λάδι. Για να του στείλουν λάδι. Ξέρεις, τώρα αυτό δεν το διανοούμε εγώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να το πιάσω, ας πούμε, ότι τόσο σημαντικό είναι το λάδι. Γιατί εκείνη επανάλητη βοή, ας πούμε, δεν είναι ωραίο. Και πρέπει να του το στείλουν. Και τελικά του λένε, μη μα το στείλετε ξανά, γιατί μα γίνει πιο ακριβά.
Ναι, επίσης τότε δεν υπήρχε και κοινό νόμισμα, δηλαδή φαντάζομαι.
Ναι. Όλο αυτό, μα γενικά δεν τους συνέφερε να τους στέλνουν λεφτά, γιατί τους τα τρώγανε οι τράπεζες στην αλλαγή συναλλάγματος και
ακριβώς. Ακριβώς.
Και η επικοινωνία έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα ο γονιός δεν ήξερε τώρα τι κάνει το παιδί, τώρα δεν είναι. Στέλνει στο Viber, τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι, στέλνει φωτογραφία. Δεν μπορεί να μιλήσει πολύ πιο εύκολα. Τότε δεν μπορούσε να πει μέσα εύκολα, οπότε δεν ήξερε τι κάνει ο άλλος.
Πώς ένιωσες για το βραβείο αυτό στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης?
Δεν το περιμέναμε. Από τη μία χαρήκαμε πάρα πολύ, βέβαια, και εντάξει, το κάναμε με πολύ αγάπη με τα κορίτσια, η αλήθεια είναι. Πέρασαμε και ωραία, δηλαδή, πολύ όταν το φτιάχναμε. Αλλά δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ότι θα κερδίσουμε και το βραβείο, γιατί ήταν και δεκαετία. Από τη μία ήξερα, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα έχω ένα άλλο στυλ. Που δεν ξέρω και δεν τα άκουσα και τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω από αυτά που είδα τις περιγραφές ότι τουλάχιστον εγώ είχα μια άλλη αφήγηση, ένα άλλο τρόπο αφήγησης, που ίσως νομίζω ότι αυτό κάπως άρεσε αρκετά. Γιατί ήμασταν και πολλοί, ήμασταν 16 project, οπότε ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός. Δεν το περιμέναμε πάντως και χαρήκαμε φυσικά πάρα πολύ.
Φαντάζομαι ότι...
Επειδή ήμουν στο φεστιβάλ και είχα φύγει και με παίρνουν τέτοιο ξαναγυρίζει, μου λένε.
Φαντάζομαι ότι το ότι έχεις σχέση με το χώρο του ντοκιμαντέρ σίγουρα βοήθησε στην αφήγηση στο podcast και θα συνεχίσεις με podcast ή θα ξαναγυρίσεις την εικόνα.
Καλά, ποτέ δεν έφυγε από την εικόνα και όχι μόνο από το ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξανακάνω podcast. Δηλαδή, ενώ κάπως αυτό προέκυψε γιατί όντως ήθελα κάτι να κάνω με αυτά τα γράμματα, όντως κάπως λειτουργήσε όλο αυτό με το podcast και βγήκε, ρε παιδί μου. Τώρα τι να πω, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Τώρα, άμα ξέρω εγώ, υπάρξει κάποια ιδέα, κάποια πρόταση που ίσως έτσι λίγο να με ξητάρει, ξέρω εγώ, μπορεί να το ξανασκεφτώ, αλλά δεν ξέρω.
Επόμενα σχέδια για ταινία ή ντοκιμαντέρ Στρατή Χατζηελενούδα?
Τα επόμενα σχέδια τρέχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που είναι υποπαραγωγή βασικά. Και είναι και ένα μεγάλο μήκος μυθοπλασίας που υπάρχει χρηματοδότηση από την ΕΡΤ. Περιμένουμε διάφορες άλλες χρηματοδοτήσεις. Γενικά είμαστε στο στάδιο της χρηματοδότησης σε αυτό το project. Αυτά τρέχουν έτσι με το χρόνο τους και θα δούμε.
Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, να πετυχαίνεις πάντα τους στόχους σου, να είσαι δημιουργικός και να σε δούμε και σύντομα από κοντά με επόμενη ταινία. Θα μας δώσεις και μία ευχή έτσι, για τους ακροατές και για τα Χριστούγεννα, έτσι.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και που το ξαναείπαμε μετά από τόσο καιρό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ, ότι καλύτερο για όλους μας, ξέρω εγώ. Υγεία, ευτυχία και ηρεμία. Αυτό. Και καλή δύναμη, νομίζω, σε όλους μας αυτό. Γιατί τα δύσκολα έρχονται, δεν τα έχουμε περάσει, νομίζω, ακόμα.
Τι να πω. Όντως, να δούμε τι άλλο θα περάσουμε πλέον. Έχουμε συνηθίσει τις δυσκολίες, ίσως είμαστε και πιο δυνατοί. Ύστερα από κρίσεις,
ναι,
πανδημίες, ναι, κλπ.
Νομίζω, ναι, ισχύει κάπως αυτό, αλλά από την άλλη υπάρχουν και, δεν έχουν όλοι τις αντοχές και όρια, οπότε ψυχραιμία και βλέποντας και κάνοντας, θα έλεγα.
Στρατή Χατζηελενούδα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη. Εύχομαι.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
Γεια, γεια.
Τα γράμματα που έχω διαβάσει για εκείνη, Στρατής Χατζηελενούδας, ένα podcast που βραβεύτηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ίσως και να υπάρχει ακόμα διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι σήμερα, Σάββατο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει το ντοκιμαντέρ «Στρατόπεδο Μπέλσεν, η άγνωστη ιστορία», «Μπέλσεν, the Untold Story», παραγωγής 2019, ένα ντοκιμαντέρ που αφηγείται την άγνωστη ιστορία του περιβόητου στρατοπέδου συγκέντρωσης Bergen-Belsen, στο οποίο πάνω από 50.000 άνθρωποι ως επιτοπλίστων Εβραίοι πέθαναν από την πείνα και τις ασθένειες κατά την τελευταία φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βέβαια, παρακολουθείτε πάντα και το Netflix που έχει ταινίες και ντοκιμαντέρ. Αυτά τα νέα για σήμερα. Εμείς δεν φεύγουμε, θα είμαστε εδώ με String Daemons την επόμενη ώρα. Καλές γιορτές και θα τα πούμε και ανήμερα Χριστουγέννων με μουσικό, με περισσότερη μουσική, μουσικό ντοκονέαρ.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. « J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Et ora, in